lejlem xi partit u stin donna qed tagħti l-informazzjoni dwar il-futbol. Mela, nselmilkom sinjuri u nibdew bil-laqgħa tal-lum li tkompli dwar il-rapport ta' PricewaterhouseCoopers fuq il-ferma. Napprovaw il-minuti tal-bira. U nista nistiede kemm l-auditu kif ukoll il-segretarju permanenti, segretarju permanenti tal-Ministeru tal-Infrastruttura u l-rappreżentanti ta' PricewaterhouseCoopers. Illum inħabba l-impeħ sibnilkom għall-ilma, nispera li hemm tazzi biżejjed għal kulħadd għax taw it-tazzi li minħabba l-ekonomija ġifieri. Ma sandu jġib iktar tazzi. Mela l-bieraħ konna waqafna minister żbalet nirrikollek jam il-memorja dwar il-kuntratt u l-approvazzjoni tal-kuntratt u konna qiegħda illi il-kuntratt oriġinali fuq fl-ewwel vapur jew l-ewwel barġi whatever it is il-fjord kien ġi ridott mill-istim oriġinali ta' 25 miljun għal madwar 20 miljun. U xorta kien baqa' jiġi sostnut mill-triumvirat li kien ħaħsib il-proċess kollu tan-negozjati li xorta kien ħajibqa' 4 miljun euro ta' profit. U xek? Jisma' adesso.
Thank you, Dr. Mancion. X'tagħtiku possibbli nippreċiża u segwi two or three points li għamlu l-bieraħ. Xi punti tabtuna għandkom, xi punti kif ġejna rrappurtati biex inkunu ċerti li ma jkunx hemm misunderstandings.
Rrappurtati minn
in the newspapers today in terms of what was said, biex għax necessarjament huwa qed importanti, ma biex ikunu ċerti minn ħatana li m'hemmx misunderstandings fuq ċerta affarijiet. Ibra tlabtuna biex kista kun intukom il-kopja tal- proposta tagħna li konna minna f'Jannar ta' 2008 u bat l-aħħar ittra finali, ta' żewġ refers finali, li konna bdina proċess bih ġo marzu. Dawk ibdew magħna bil-permess tal-klijent u nistgħu nistgħu ngħaddu għamlok.
Ġifieri jekk preċiża kif tirreferi għal talba li kien għamel dottor Sant jekk ma kienx hemm Diċembru ta' 2007 kienx hemm xi talba mill-Prim Ministru biex tindagaw fuq dan ukoll. Biex hekk sur Sant.
Għadha l-inna
l-ittra li kontajtu mill-bira.
L-ittra li wedu mill-bira suppost huma daw. Evidenza qarriet il-Prim Ministru fejn qal li kmieni fis-sena 2008 jekk nisakar tajjeb jew
seba.
Se jagħmel investigazzjoni u mbagħad il-punt li din l-investigazzjoni qed jitkellmu dwar ġiet kommissjonata f'April jew Mejju. Data qed jiżviluppi
eżattament
tal-istess sena. U l-mistoqsija kienet għaliex dak id-dewmien għax ġi spjegat li kien l-istess proċess dan. U kien intqal li dik il-korrespondenza li bija ġi definit dan il-proċess se ġi poġġa quddiem il-kamra, mhux hekk?
Ekku, infatt, ġibni għamana biex inpoġġa quddiemkom. Kien mistoqsija wkoll
Nittama li mhemmx informazzjoni finanzjarja tagħkom jiġifieri ma nix interessati kun naf kemm tħallastu fuq adesso.
Edha inklusa l-ittra kollha tgħidkom Dr. Sant, ittra kollha including. Imma il-punt li ċarajt biex inkun relevanti għad-domanda li ma kienx hemm kambjament u suġġerimenti fuq terms of reference tagħna bejn l-ewwel proposta u l-aħħar ittra finali. Dak baqgħu l-istess. Li d-immaġin n-nismajt juqarriw li rapportaw li ġara li dak ix-xar in partikolari mill-lider il-management kien għaddej f'negozjat intensivi ħafna fuq tal-proġett u naħseb in terms of reference tagħna ġew second fiddle in terms tal-importanza li kellhom immedjata quddiemhom. Il-tieni punti kien domanda wkoll fuq il quotes x'kienu meta saru u hemmhekk tajna informazzjoni bira formalment li kwet mhux eżatta in terms tal-ewwel dati tal-ewwel quotes. Ma naħsibx li hija dettal ta' sustanza għal prinċipju ħriġna mir-rapport tagħna d-dettalji eżatti ta' kif saru il-date of events kont se nistgħu tomkom. Ta' punt importanti li għandi huwa wieħed ieħor li ġejna rapportati li għadna li il-bord tad-diretturi kien konxju ta' riskji kollha li kellu l-proġett. Il-proġett. Aħna madmixek, anzi kieku għadna kien ikun kontradizzjoni ta' pages 35, 36, 37 ta' rapportarna, mxie kien iġu naqrawhom hawnhekk, ma l-aħjar par evidenza nirriferukom għalihom dak it-tliet paġni qed ikunu ċarissimi il-bord x'kien jaf ir-rapporti li sarulu seba' sar iktar u anke fuq l-statements li saru biżdavi profitti li kien se jkun hemm tal-kuntratt. Il-minuti ġejna flejnihom, kien hemm mention fi minuti tal-ammont tal-kuntratt li kien l-ewwel riskju għax kien kuntratt kbir, kien hemm mention li hemm dependenza fuq subcontractors li kien riskju ieħor li sema fil-minuti, u kien hemm mention ukoll fuq il-bżonn project management qawwi fuq il-proġett inħabba l-iskala tiegħu li kien riskju ieħor. Kien hemm riskji oħra varji, il-fatt li kien hemm costings bdew bliera speċjaw nofs tira. Fatti li kien hemm subcontractor o client li hemm bżonn itsir ċakkijiet fuq due diligence, il-fatti li timing li aċċettaw kien jiddependi fuq drawings ta' Voight, advan Voight pulled out, switchaw totandament da' Roma l-ħajtu deliver. Ma dak il-riski ma dellix li ġew spiegati lill-bord. Ġifieri biex ikun mhux fair li wieħed jgħid li l-bord kellu l-ispjegazzjonijiet kollha biex jassessja riski kollha. Dan is question of fact għad jgħid ir-rapport tagħna kif ir-rapport tagħna 35, 36, 37 huwa ċarissimu fuq dan il-punt naħseb jien.
Dottor Sant.
Jekk tippermetti, nistgħu verbalizzaw id-dokumenti li tpoġġew fuq il-kamra, fil-medja tal-kamra. Final letter of engagement dated 10 April 2008. Hemm xi dokumenti oħra li tpoġġew? Jew ta' biss?
Fejn, dak biss kien għandu kużaw.
Dan li tpoġġa?
Tenjom draft.
Għandu data ta' 10 ta' April, final letter of engagement.
Vaj me, vera kien hemm domanda kien hemm l-origin letter ta' 15 January li hemm kopja ta' proposta u l-lettra finali ta' letter of engagement li kien huwa.
Ġi dawn huma l-korrespondenza ta' kien għandu x'jaqsam magħkom.
Mal
risposti tagħkom l-origin letter of appointment m'għandkomx. Ma jimmaġiġ inpoġġi. Lejt jitpoġġa fuq il-medja tal-kamra huwa l-original proposal tagħkom.
U l-letter of engagement.
U l-letter of engagement tagħkom. Il-korrespondenza kemm qabel kemm in between biex qed titpoġġa, difhem tajjeb jien?
Ma naħsibx li kien hemm korrespondenza fuq Dr. Sal, jekk meta jiena kien hemm laqgħa ġiena mistednin biex nibdew l-assignment, tibna in ġenwri għad nilu dan huwa proposti tagħna. Is-soltu ma jkunx meta point, meta jkun hemm il-firma fuq duplik ta' dik l-ittra intibgħat lura lilna. Dik l-ittra tservi bħala record of the terms of engagement. Għadda daqsxin zmin għaddew xarejn, u nasib kienu forsi għaffajt oħra xamlu, taqsi tanza mux lina, ma nġa l-ura, sistew li ndaħlu tam table, ikta specifika, u kif sa naħdmu, u kienem x-kambjament zaħir, nisib ta' fuq il-fistana. Daw kambjamenti ġew attuati, u s-uftemna u rixna l-ittra finali, batu ma firma u batu għalinda. Dik hija għandha hija l-letter of engagement tagħna appointment tagħna hija t-tieni ittra li huma bad tkun firmaw matulna lura bħal evidenza li aċċettaw dawk it-termini.
For the record, biex niverbalizza ġifieri, il-proċess kien da illi intom kellkom inkontru fuq talba tiegħu ma' Chris Bell fil-bidu ta' Jannar 2008 fejn spjegalkom flimkien ma' xi ħadd ieħor jew kien waħdu. Kien waħdu? Ma ikin waħdu. Fejn spiegalkom xinu l-assignment li xtieq minn għandkom. Fil-15 ta' Jannar ta' 2008 intom rispondejtu skont din il-dokument li qed jiġi impoġġi fuq il-mejda bħalissa. Fil-frattemp imbagħad kien hemm ma naħsibx li kien hemm inkontri għax m'hafx referenza l-inkontri. Ma kien hemm forsi diskussjoni bit-telefon jew xi ħaġa. Fuq il-pażi tagħhom imbagħad. Wasalna għall-ittra tal-10 ta' April 2008. Min-naħa ta' Chris Bell, kwatarzna, jew minnaħta l-gvern kwa prim-ministru, ma kienem lebda xejn in writing. Għani fem tajjeb jiena?
Ġejna mistidni nispiegaw il-proposal tagħna fil-board meeting li kienem lejla ħadd Marzu, fejn kien hemm attendiet il-San Anastasi li għadha hawnhekk preżenti. U diskutet spiegatilhom il-proposta tagħna. U bbażi ta' dak il-meeting mbagħad sar titra finali li hemm.
Mela ħanna ġew nirrikapitulaw jekk ma jimpurtax, nivverbalizzaw l-affarijiet x importanti naġa. Qabel it-15 ta' Jannar kellkom diskussjoni ġimgħa qabel fil-fatt ma' Sur Chris Bell. Fejn Sur Chris Bell ikkomunikalkom ix-xewqa tal-bord nifhem jien illi jsir dan l-investigazzjoni. Fil-15 ta' Jannar intom battu l-ittra. F'Marzu rappresentantakom min kien ir-rappreżentant għal-każ?
Anna Anastasi.
Sinjura Anastasi iltaqat mal-bord tal-shipyards u tagħhom spjega verbali fuq l-ittra tagħkom tal-15 ta' Jannar. In the middle of which imbagħad kien hemm ċerti diskussjonijiet f'dak il-bord. In segwit tagħhom mbagħad fil-10 ta' April ktibtu din l-ittra fejn il-ġajtu tajtu il-formatting tal-assignment tifem tajjeb jien skont din l-ittra. Laqgħet insib flitt Trump biex inkun ċar magħkom jien. It-tieni ittra tagħkom tal-10 ta' April sa fejn nista' nara minnhaw su dwa piedi, ma tagħmel l-ebda referenza għal fatt li s-sinjura ltaqat, sinjura Anastasi ltaqat mal-bord. Hemm xi raġuni għal jadi?
No. Lebda raġuni partikolari, qed nirrefera għall-meeting ta' 9th January fil-fatt.
Ġifieri il-laqgħa mal-bord hija assolutament ignorata temps l-ittra.
Ignorata ma kienx għax nistaqsawna kambjamenti u daħħalnihom.
Ġifieri kull ma għamiltu
kambjamenti li ftemna fuqhom li ftemt fuqhom dak il-meeting. U ġajna bat narit. U
ġajt l-ittra emendajtu għas straight through.
Straight, only on those two points.
Issa, il-sotu kif nistakarom jien, kien nisni kont naħdem ma' b'kumpanija relatata ma' kum kif taf. L-ewwel li kollok mistoqsija minn għandin qed jaqbdek in writing, qed jaqbdek l-assignment. Bat ikollok il-letter of acceptance. Letter of acceptance għaw għalihom dawn it-tri?
Dik il-letter of engagement għandek.
Ek għandek.
Ejja kont assigned minn klient? L-axħar faġna.
Page 5.
Viġini filmata minn Mr. Robert Aquilina, oċek, bejzi. Pala ċemmen, mux jgħata għu nessi għu nistara, oċek. Pala kjarifka verbalizzajna fi dokumentazzjoni.
Sono vero per la lingua.
Grazie, sul ċemmen, jina xtaħt. Ma sebda l-kontrat, ma nafx jekk forsi s-sinjuri jistgħu. Hija xi deċiżjoni kummerċjali li marret ħażin. Naħseb l-ispirtu kien soli kienu ħajjaqgħu il-flus fuqu, ma xi ħaġa marret ħażin. Salina li ġej mill-marketing, sales u services. Xi kultant nimmarketjaw aħna, nġibu x-xogħol u rridu nisservisjaw. Bidu servisja għum bat naddeħ l-impiegati biex il-servisja. L-istess ħagġa għonek u dan il-kontrat pjuttost kbira t-tarġna. U għara li smajt il-biraħ, dejt namelu ħazzist xa ħagġa forsi nsaqsi xiftit, mistoqsijiet. Il-key sentence li kienem li rajt huwa depending on the performance of the company or of the yard. Ma nafx x-page eżatta edha, nafx 25, blammet at night. Il-produttività tal-tarzna, kif intom fossi titkellmu anke fil-page 52-53 issa. Mhux wassal biex din il-produttività tal-tarzna ħataqa daqshekk. Għandna nagħmel silsila ta' forsi questions but you can aħjar biex nikkonkludu l-affarijiet. Jekk huwa veru kif qed tgħidu intom il-produttività naqset u l-prattiċi tax-xogħol. Allura il-mind boggles a bit kif jgħid l-Ingliż għalfej jiżdied l-overtime. Meta suppost qegħdin nipperformjaw għal xi kuntratt daqshekk kbir. Allura l-overtime donnu qed jagħmel tajjeb għan-nuqqas ta' produttività. Jintqal ukoll paġna 60 li l-ġurnata ta' xogħol ta' 8 sigħat kienet spiċċat bejn 4 u 5 between 4 to 5 hours. X'kienet jiġri dan? Matul tal-proġett informat li kien hemm xi ukoll azzjonijiet industrijali fit-tazza. Jekk hu veru dan, hemm xi stima ta' xi azzjonijiet li kontribwixxu għal dan u kontribwixxu speċjalment għal tlestija tal-proġett u kemm swu lit-tazza. Ukoll bira smajna li kien hemm option fuq il-boat number 2. Ħadu meta ħadu l-option kienu jafux qegħdin jagħmlu l-board la kellhom l-option biex inaqsu t-telf jew iżidu t-telf. Kien informat il-board tal-MSL meta tiegħda d-deċiżjoni li tkompla xogħol fuq il-fjell. Mid-dehra il-fjell kien koordinat u maniġjat aħjar minn ix-xogħol kien aħjar u maniġjat aħjar mill-fjord. X'kien dan? Għalfejn ma bdejniex mill-ewwel? X'kien wasal biex it-tazna tagħmel it-titjib fil-boat number 2? Jiena nineġa' ngħid deċiżjoni li forsi l-bord u minn ħada rrid jagħmel il-flus minnha u fil-fatt tagħmel so ma nixtieqx kien ikun nidħlu li nitfaw f'ballun fl-arena politika del-kustjoni, imma naħseb li it was a decision that went bad, u naħseb at the end għana għedin għawnek biex naraw daw l-affarijiet. Issa, jekk kemm responsabilità kollettiva jew le, żgur li ħatoħroġ minn dak li forsi għad tweġbu ninta. Grazzi.
Relazzjoni ma li qal l-Onorevoli Arrigon tkun f'paġna 53 tar-rapport tgħidu li f'perjodu minnhom il-produttività l-ewwel telat kienet effiċjenti ħafna fil-bidu tal-kuntratt. Tantu hekk li f'perjodu minnhom mhux biss kienu qed jitaħdmu il-ħaddiema qed 100% ta' effiċjenza, però partit minnhom kienu qed jaħdmu anke ta' 120%. Però din l-effiċjenza ntilfet malajr tant li f'fażijiet minnhom tal-kuntratt niżlet anki għal 47% efficiency meta International Shipyards paġna oħra aktar quddiem tgħidu il-livell huwa il-base huwa 100%. Dan ovvjament wassal rajt xi paġna oħra aktar quddiem għal ħafna overtime għandu jkun kalkulat viċin il-ġiex miljun euro biex ilaħħu dak li ma setax isir waqt il-normi man hours. Però iktar inkwetanti minn hekk f'paġna 53 tgħidu wkoll li innuqqas tal-effiċenza wassal biex il-management kellu iġib casual labor minn barra it-tarsna u wkoll illi fl-istess ħin kien hemm problema ta' rework, jiġifieri xogħol illi sar u mbagħad kellu jerġa' isir. Intkom tużaw standard hawnhekk ta' 2% naqra it-tielet bullet page 53 li tajtek. It should also be noted that productivity was also conditioned by the considerable amount of rework that was needed to be carried out, especially in the final stages. While the industry standard on such projects is about 2%, management estimates reworks on this project to be about 4%. ċifir kien hemm f'kollox nuqqas ta' produttività li ġabet il-bżonn ta' casual labor allura tħallas iktar u li ġabet iktar rework milli huma normali fl-industrija. U tispiċċaw di l-estimuli tagħmlu tgħidu illi kien hemm penali f'dan is-sens ta' 20,000 euro kuljum u spiċċat Malta Shipyard tħallas danni ta' 2.5 million euros inħabba nuqqas ta' produttività. Fil-kuntest ara kif kienet ipoġġiha propju l-Onorevoli Arrigo. Kif tinkwadra da fil-fatt illi meta sar it-tender u sar it-tnaqqis hemmhekk biex jirbaħ it-tender ta' circa 4 miljun lira, il-premessa kienet il-produttività li kapaċi tilħaq it-tarsna il-produttività li għandha tkun fuq standards internazzjonali. U l-fatt però li din dan il-kalkolu jidher li għall-bidu avvera ruħu. Għaliex il-produttività mhux biss telat minn normali 60% għal 100%, però telat għal 120%. Probat wara kif qalu regolari u kien hemm problemi oħra interni għal ħaddiema tat-tarsna li niżlu din il-produttività għal 40%.
Għan saqsi xi ħaġa oħra l-lajma l-istess biex forsi tinkwadraw kollox għax dan huwa punt naħseb li jagħti jidħol fid-dettall. Fl-istimi oriġinali il-tarsna kienet ikkalkolat minħabba l-komplessità tal-xogħol tal-fjord li trid tieħu 265 labor days fl-istima inizjali tagħha. Kemm 265. U mbagħad irrivedieta l-isfel meta naqgħod. Labor days jew dok. Kemm ħajkun fil-ħażin. U mbagħad ma bad ġew riveduti l-isfel da 160 days, le? Iġbiet naqsu bil-nofs, għara għem edin, ġifiri, kważi naqsu. Fil-kas il-senjura kiri tiġi għonek biex jisbjeg iktar aħjar ta' ġifiri, ta' xnik kvira. Ġifiri, l-le, ma' importax aħjar għax. Mela, kienem dan il-fat illi jissija kważi naqsu bil-nofs, naqsu bil-nofs għala stima. Barra minnek, paġna 53 fe edin jikwataw, isemmi punt interessanti li matul l-istess ħin li kien miexi il-xol, middela kien hemm ħafna xogħlijiet fil-tarsna ongoing, u allura dawn il-fjord kien qed jikkompeti għall-skilled labor, fis-sens għandek sitt proġetti għaddejn concurrently, u allura inti jekk għandek 10 minn nies tiegħu jinqasmu bejn dawk is-sib proġetti ġifieri, allura il-produttività fuq il-proġett naqset minħabba li inti hawnhekk għandek 10 minn nies suppost qed jaħdmu 10 minn bad peress laqas tantom fuq proġetti oħrajn, allura tanqas il-produttività fuq dak il-proġett partikolari. Barra minn hekk kemm kien effettiv fuq l-ispiża, il-corrective action li qed tieħu minħabba il-lack of detailed drawings. Tad-detail drawings intom sollevajtuh li kien wieħed mill-punti kważi vinkolanti fil-kuntratt li il-klient ma kienx kapaċi jagħmel guaranteed drawings u allura assumietu t-tarsna dan ix-xogħol. U inħabba l-kambjamenti tad-design ovvjament inti mbagħad ikollok id-delays u t-tul ta' żmien. Dawn il-fatturi allura x-xogħol li kellha t-tarsna dakinhar. U d-dizinji ma kienux korretti, eccetera, dawn impattaw fuq il-performance tal-ħaddiema fuq il-proġett pala fjord.
Forsi, ma nafxie kem xie ordni partikolari, ma ġifiri, forsi naqbat mit-tarfu, mfatti ġifiri. Mela, semmejt fuq il-lack of drawings, detailed drawings, ġifiri, ovvjament, il-fat li ma kienxem drawings, ġifiri, kif suppost biex mbagħad, ġifiri, wieħed ikun jista' jibni l-vapur. Ġifiri to the right specifications. Kienu saru ħafna modifications, ġifiri tantu hekk li fuq il-fjod wieħed jara illi meta bdew bil-original plans, il-revision zero, sa meta ġifiri waslu fit-tarf tal-proġett, saru xi 8 revisions tal-project plans biex wieħed ikun jista' jiġifieri jaddressja il-kambjamenti li kienu qed isiru fuq il-proġett. Jiġifieri issa ovvjament mhux biss inħabba drawings, jiġifieri kien hemm ħafna raġunijiet, jiġifieri l-iżjed u koll, għax, per esempio, il-Fairmount, kienu et jamlu ħafna changes to the original scope. Bizbis, ġifiri, mid dokumentazzjoni li rajna, bej, ġifiri, il-fjod kien beda f-Marzu, ġifiri, eżatt wara il-kontrat. Sorry? Il-fjod kien beda f-Marzu, u ġifiri, sa meju, ġifiri, kellom jistennu sa kem, ġifiri, tissolva l-issu li kienem fuq il-performance guarantee, un bad daw xogħlijiet f'Ġunju. Bej Ġunju, Settembru, kienem mhux inqas minn xi 750, ġifiri, variations li kienu saru, ġifiri, fuq il-proġett. Alright, ġifiri, bej, sorry. Fuq id-drawing. Le, mhux biss id-drawing, ma ġifiri li ovvjament jimpattaw ġifiri fuq li talab is-sit, ġifiri, ġifiri f'dak iż-żmien, ġifiri kienu qabdin Babcock li ġew ġifiri appuntati minn flok Voik. U ġifiri f'dak iż-żmien ġifiri kien hemm ħafna changes li kienet isiru. Ġifiri rigward id-drawings naħseb dik. Issa, semmejt ukoll il-fatt li kien hemm ħafna proġetti oħrajn għaddejjin fl-istess ħin. Ġifieri kien hemm il-Budge number 8 project li kienet juża s-sit tad-Dock number 6 u mbagħad kien hemm ħafna ship repair work ieħor għaddejjin fl-istess żmien. Ovvjament, ġifieri kif għandna fir-rapport huwa fatt li meta wieħed kienet kellu bżonn ġifieri il-manpower, kien hemm ġifieri sort of competing for the same resources. Però dal-fatt ma jimpattax l-efficiency, għax ġifieri l-efficiency wieħed jippjana ċertu ammont ta' ħin. Mbagħad ġifieri skont kemm wieħed suppost għamel wara perjodu, alright? Illi tajt orajt, mela suppost jien illum ħa naħdem per eżempju 10 sigħat. Ġifieri issa fl-aħħar tal-ġurnata biex għamilt dawk l-10 sigħat, kien fil-fatt kelli bżonn nuża. Ġifieri forsi wieħed juża inqas sigħat, f'dak il-każ il-percentage jkun iżjed minn 100, jekk għandu bżonn iżjed ġifieri biex jagħmel dak ix-xogħol mbagħad jiġifieri il-percentage efficiency jkun inqas. Ġifieri meta l-Onorevoli Gatt qal ġifieri bej 120% għal 41, ġifieri meta wieħed jara wieħed irid jiftakar ukoll li aħna rajna kollox ġifieri bħala postmortem fuq il-proġett, ġifieri bħala statistics, ġifieri għalkemm kien hemm ta' ġifieri ta' kull ġimgħa kull xahar kienu qed jirrapportaw ġifieri l-informazzjoni. Ġifieri wieħed seta' jara jiflik kif ġifieri meta dew il-proġett kien hemm ġifieri għax ovvjament ġifieri anke bħala naħseb ma nafx ġifieri my own observation, ġifieri bħala initial ġifieri enthusiasm to get it. Imma ovvjament imbagħad ikun hemm ġifieri ħafna fatturi li jimpattaw fuq il-proġett. U meta rajna fl-aħħar net, ġifieri kemm fil-fatt kien hemm sigħat pjanati kontra dawk is-sigħat li fil-fatt inħadmu, ġifieri il-ratio toħroġ bil-41%, ġifieri għalhekk ġifieri ħriġna b'dik dik il-
Sant ippreparar ruħek għal punt li jien biss. Importa naġġundi punt fuq l-ewwel punt li diskutejna ma kienx hemm definition tal-prodott u allura hemm dak il-variation orders kollha mingħata tal-klijent, mingħata tal-klijent.
Dak dan l-element li naħseb li l-variation orders ħajkkawżaw iktar delays. U ovvjament ħajħarbat lek il-programm ta' xogħol, naħsumi, I would presume, ġifieri dan was factored ukoll meta.
Għamlu effett, dak il-punt għamel effett kbir ħafna fuq it-telf li sara xi telf ta' daħli tal-biċċa xogħol. Fini wedet prezz, ma kienx hemm definit dak stess sa tezza se prezz li jkellha tiddeliverja x-xogħol suppost tirendi biex tasar dak il-prezz. Kien hemm us skop favur il-klijent. ma nasibx il-punt abiddajna mir effett qawwi ħafna fuq delays u fuq il-losses u l-penalties. Ma nasibx li affett esattament l-effiċenza tal-ħaddiem, għax ma ċerta ħaddiem ma titqis ma ħaddiem tajtu tant x'jagħmel, qed għandu sija biex jagħmlu dak il-forsa timfiem jew le tajtulu u x'eventa kompet ma dak is-sijad. Ħaġa qatna huwa dan il-punt li daħlu għall-kuntratt wara ma kien hemm definizzjoni tal-prodott. Għadna f'dassens, dan huwa yard li l-iktar li jagħmel huwa ship repair, mhux imkien ma jsir ship build, dan saru proġetti hekk ma ship repair. Ship repair l-użanza f'industrija hija li kollha vapur imwaħħaġ għandu ħsara jidħol fit-tard snaf, temt ma ship owner dak li taħseb li hemm bżonn u x-xogħol jibda in good faith. Għax kieku x-vapur kellu jieqa biex wedi jiddefinixxi kollox li hemm bżonn isir, jaħlu xarejn qabel ma jibda x-xogħol. L-użanzi għal xipjad jibda jibda jahdem sa' l-istima approssimativa, ma' tuqqa għara jfogġi un good faith għara u għara menċ kien hemm bżonn u l-kontiti ġodanċati. U forsi hawnhekk daħlu għalli għabur atteġġjament, u atteġġjament li m'għandux x'jaqsam xejn ma' tip ta' klijenti kellhom quddiemhom. Fil-fatt biex nagħti eżempju inha fi frar ta' 07 kienu waslu mal-mis kienu jirreprezentaw il-klijent ta' kizmin. Kienu waslu sma, għedin daqxtek da' sekxur tard, għaniftemu li, kien da' kien inevitabli, għaniftemu li il-periodu santaw l-uqtant. Daħal li siti ġdijt, li kien Atkins, li kienu mentalna differenti, għarżori, għadan għu kontrat, għadan għu 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 għu
Iġifieri, allura jekk kien hemm punt minnhom għadtu li biex ħarġet il-garanzija bankarja kien hemm delay ta' 3 months. Dawk it-3 months ġew miżjuda mal-completion date jew inkella ġew assorbiti bħala penali. Waħda. Meta kien hemm il-variations u drawings raġaw jiġu rikreati minn ġdid. Allura peress li huwa tort tal-klijent. Fil-kuntratt ma jgħidux li kien hemm maħsub li jekk kien hemm delay minħabba daw id-drawings jew il-variations. Għandha tiżdied il-completion date li hija naturali jiġifieri meta jkollok xi ħaġa dovuta għalija. Qed ngħidlek jekk dawn allura għaddew għax qed tieħu 3 months ma ġiex miżjud b'20 elf kuljum, ma rajt il-komput għandek madwar 600 elf jew iktar jew xi 1.8. Kuljum. Allura jekk ma żewġ miżjuda kemm it-3 months delay u l-delays fuq il-variation, ovvjament il-penali sofrewha tort. Tal parti torta x'iddilej minnaħa tal-MSL ma l-parti l-oħra kienet minnaħa tal-din. U id-dilej fl-aħħar mill-aħħar tal-Bankers Guarantee kienet ġej minnaħa tal-Gvern għax il-Gvern marru da biex toħroġ il-garanzija bankarja għax letters of comfort tal-Gvern l-owner ma rridx. Jiġifieri l-assjem ta' daw id-dilejs kollha kien parti sostanzjali minn dak il-penalti ta' 5 miljon.
Nispondik fid-dettall eżatt jew kont fost isabu jafu l-isposti eżatt u kemm żonn mru lura nirrispondu kwara. Ma tkollha flimkien dan kienu dal-fattur li kellek prezz fiss l-obbligu tiegħek. Saħalli għalli dak il-prezz fiss spiċċa minn 33 miljon in total ċifra sejsa 29. Kemm tilha fakħar? Kien hemm aċċettazzjonijiet, ġifieri 29 kien hemm aċċettazzjonijiet, ma kienux proporzjonali għax-xogħol varjazzjoni, ma kienx proporzjonali għax-xogħol u d-delejż u problemi l-oħra. Dan kien kontribut segissim. Ribba minna fid-dettalji li smusi dettaljati għall-gruppu ta' sejtni.
L-importanti ta' 3 months sur żarf, għaliex għax jekk dawk it-3 months fisser penali ta' 20,000 per day. Ekki tisser
1.8 million. Left Grand Harbor March 2008. Ġifiri kien hemm ħafna fatturi li kontribwew ġifiri għal-ġifiri il-fatt li il-10% kellu jitħallas bħala liquidated damages. Okay. Issemmit ukoll rigward il-ġifiri on page 60 Arrigo four to five hours. Ġifieri, again, hawnhekk mill-ġifieri dak li timna mill-proċess kif qed jinħadem. Ġifieri, hawnhekk għandek il-6 point, ġifieri f'ġurnata ta' 8 sigħat, ġifieri hemm allokati 6.25 hours to the working day, ġifieri hemm ċertu allowances li huma miftehim minn ġifieri fil-collective agreement biex ġifieri ikun hemm ċertu sigħat ġifieri allocated elsewhere. Alright? Però ġifieri u mhux biss fuq dan il-proġett, imma ġifieri il-management kienu qalu li sort of actual productive hours per day ikunu bej 4 to 5 hours. U ġifieri il 4 to 5 hours in a way would also explain għaliex ġifieri jekk wieħed jara fuq il-fjod il-achieved rate kien ġifieri il 41% li ġifieri fil-termin tal-proġett ġifieri ħarġu with a 41% sort of our efficiency rate.
Just to clarify, għal kull ġurnata xogħol allokata li kien ħaddim hemm effettivament kien qed jagħti kontribut erba' sigħat xogħol. Fuq il-xogħol.
Minn 6 sigħat,
minn 6.25 li allaw hija collective agreement.
Productive.
Kienet jagħtu biss 4 on average.
Which ties into the 60%, 70%.
Issa
41% of 6 hours. Your 41% of 8. Or 41% of 8.
41% over on the planned working on the 6.25.
It was seven for Lumashol li tellaw kien stmat le, ek jiddifhem sew korreġuni, ma kif qed tifhimha jiena li l-produttività u x-xogħol li tella kien stmat bil-management li kellu juhu qisu 41% minn ħin li ħa. Maska jiġifieri xi ħadd qed jagħmel estimation tal-ġob imissu jdu 10 sigħat. Ma fil-fatt sa ikunu għamlu 41% biss dak ix-xogħol dak ix-xogħol sigħat. Se jismu xejn jagħmlu 25 sigħat per eżempju to deliver.
Kif kra ir-ritmi mużija international standards jgħidu li kont nieħu 0.8 of an hour, fil-verità ħarġu at point l-efficiency li kellha tasa normal kien 0.6, però fuq il-biċċa xogħol ħadd 0.4. So the base huwa kemm ġi kalkolat li taqleq jien mhix tagħmel xi ħaġa. 91 explains it very well.
Right, may on page 90, if it's what left here, the GR look at full work packages, like an touch all year to see, 684,000 hours. Bill variations, negotiate, quasi material, see, ohra, if it's dead,
li daħħal l-solja għu klient.
Mżedu mteħel sija, ġifri l-allowed time kien 881,000 hours. Rof il-fat ħadu x 1.5 million hours. Minn mek tuħroċ
il-kalkulazzjoni
tal-produttività.
Il-punt li dakin proġett totalment ftit għall-attarsna mill-instanet hemm ġifieri bħala xi ħaġa li kienu l-ewwel darba li qed jagħmlu speċjalment peress il-fjord inqasam u GST so kien hemm ħafna. Dak kien hemm xi diffikultà forma tal-learning curve minnaħa tal-ħaddiema biex jaħdmuh jew din problema qatt ma ġietha evalwata minnaħa tal- tas-CEO.
Li jsir għal kull biċċa xogħol, jsir il-work package tal kull biċċa xogħol jsir stima kemm ħajdu sigħat li jkun l-standard ġifieri għall-operazzjonijiet individwali. L-operazzjonijiet individwali t-tarzna minn nisa nifmu ġieli għamlu bħalhom, ġifieri forsi m'għamluhomx project simili ma individualment ħafna mix-xogħol ma kienx ta' natura ġdida. Ġifri kien hemm work packages għall-attivitajiet u daw ġew għal dis-somma ta' sigħat li page 90.
Qed ngħid il-mistoqsijiet ma nistax nifhem kif inizjalment dan żbogħin bi ma taħt maħad risposta. Inizjalment mill-working hours, kif spjega s-sinju, kważi tnaqsu in-nofs x'inhi ġejna fl-aħħar. Jifieri ma naħsibx li l-management tafa l-ammont ta' xi 1.2 billion dettalji working hours mbagħad inizjalment hekk mbagħad qatagħhom bin-nofs kapriċjożament għax li taqta' bin-nofs il-working hours hekk biex inti tasal għall-figura tiegħek hija xi ħaġa ġifieri ma nafx jekk tħaltux dan il-fatt għaliex inizjalment kien dak l-ammont ta' sigħat. U mbagħad inqata bin-nofs.
Rekkan ġan, bissa sejt inna bira u kort. Għandi di straight answer is what would have been nice if kurajna ċi rapport li għajt isma xaħat t-mam t-sija. Jena s-għan da tkun 50 sija għax t-jamel da l-izballa u da l-izballem u ġustifi. Ma rajna bda rapport minn dan tip. Rajna t-tini l-axar quotation ma t-tini klienti kienet ta' sija differenti ta' ħafna mill-ewwel. Mill-ewwel stima.
Neżawri xufti dan il-punt. Però ma nafx jekk intom tħaltu xfija effettivament. Però donnu it-talsna storikament għandha storja li underquoting to win work, iġbi ma nafx li din hija l-ewwel darba li provaw jieħdu x-xogħol underquoting, ma nafx jekk intom tħaltu xfija. Però effettivament, just to bring to the attention ta' din il-kamra, of the magnitude of what we talk about. Jekk inħarsu ftit lejn ix-shipyard process minn 1996 sa 2008, qed tgħid 70 miljun, 65 miljun, 45 miljun, 50 miljun, 46 miljun, 45 miljun, 58 miljun, 56 miljun, 2004 22, 20, 22, 48, 26. So historically donna tazna dejjem losses in the regions of 40s, 50s, 25s. Dina marbuta ukoll ma underestimates, jiġifieri hija tendenza illi il-management to win work evidentament għax inkella jekk jollu iktar minħabba l-cost structures tagħhom ma kinux jieħdu x-xogħol.
Naħseb dik id-domanda, Ministru, bir-rispett kont fuq ħafna oltrem ix-xogħol li għamilna, meta titkellem fuq ħafna snin xogħol minnhom kienu diffiċli tas-settur, allura kien taqta' pezzit ukoll ma taħdim xi oħrajn kienu iktar favorevoli. Saru kona fati bdil fit-tarz ta' lina mux kwalifikati la' għas biex jizmaqdu jom biex jifahru tam studio fiħ ma' liċ nazzal tal-ti opinjoni on the productivity. Lider ta' kas li sarja li jies kienem da' kienes biex ta' xol jittijħed, da' tol jittijħed. Il-fat li stima nistlu ta' sekret, u ma' vedanza li kienem di kienes biex xol jittijħed kontrat kbir, u kienem ċerta bullishness, fili kif rapport tal-management li l-bord, ba' u bullish ħafna sekk kienem profit fuq tal-kontrat, fili spejs għasu bil-nofs u profit ba' l-istess. Kien da ċerta optimismu dak iż-żmien u kien hemm ċerta bullishness. In hindsight, qiegħed iżulta li kien żbaljat ħafna. Inna sbajt sena ma'
domanda waħda malajt. Ma nafx int qajtu x'ma rapport dan il-kuntest fil-fatt. Għaliex kien hemm dan il-bullish jew għaliex kien hemm dil-entużjażmu biex jitlu għal dan ir-rapport, però kien rapport li kontrajt jien ġifier għalhekk l-naf li kien jgħat emmek, ma nafx intqajtu x'mi għawin tkob. Illi kien juri illi kemm biex titwetta l-istrateġija li tiġi tippersifikata x-xogħol tat-tarzna li kien waħda mill-main aims tar-rapport oriġinali li kien sar way back in kien isu dak ir-rapport. Level door report. U kien sar studju ieħor ukoll illi bil-cost structures tat-tarzna ġifieri kemm kien hemm paki jitħallsu li kienu ħafna iktar għolja mill-kompetizzjoni. Kif ukoll bin-numru ta' ħaddiema tat-tarzna, il-kieku t-tarzna biss kien ikollha xi prepare u timla l-baċiri tagħha biex xi prepare kuljum xorta kienet qed tagħmel telf. U allura parte mill-istrateġija kienet li jmorru jagħmlu l-bagi li jagħmlu dak tip ta' xogħol ċek. Ma x'tajtu x'miegħu dan rapport.
Kon parti mistħarriġ li għamilna ġifieri fuq dan ġifieri report kien biex nipprovaw nifhmu the background, the rationale kif kienu qed jaħsbu ġifieri f'dak iż-żmien, ġifieri trying to put importanti li qed nifhmu li meta bdejna l-assignment in 2008 ġifieri kienu diġà għaddew sentej minn bindu ġifieri saru l-kontratti. Ġifieri parti minn l-eżerċizzju tagħna kien biex l-Ornet qabel ma nibdew mill-kuntratt il qudiem jew jiġifieri biex naraw jiġifieri il-kuntest tal-proġett, il-xogħol ieħor li kien għaddej jiġifieri f'dak iż-żmien tal-Fairmount kien hemm ukoll jiġifieri l-ikdam, jiġifieri which was another project which was going on at that point in time, u kien hemm jiġifieri ħafna ship repair work. If the industry as a whole, pala shipbuilding, if it was sort of quite, if it was sort of obviously a very buoyant industry, if it was that is made, if types are made, if it the strategy in it, the ship repair is a core service. Imagine if it type of call, they will look at the sort of the value adding services when it comes to ship these type of offshore conversion type of projects. So the objectives kienu you know, to try and win sort of certain projects every 1 to 2 years that you get ta certa value. Ġifieri ma niftakarx eżatt l-ammont li kien, imma ġifieri pala strategija kienet illi the shipyard should try and attract this type of offshore type of conversion project. Ġifieri allura meta ġifieri kien hemm l-ikdam in the pipeline and ġifieri kien hemm ukoll dawn il sort of Fairmount conversion projects, ġifieri it would have been, you know, sort of naseb to be expected li it-talsna look towards these projects with you know enthusiasm. Ġifieri
naħseb li dwar dan bil ġifieri li tidħol għax-xogħol, the whole issue kien kif tidħol għal proġett li qegħdin niddiskutu. Premessa la tagħmel profitt 4 miljun imbagħad tivenda plus importi. Ġifieri. Lele, underestimate imma dan ma kienx undervalued, dal qed ngħid. Lele, sur fenek, Ministru, il-fatt li jkun undervalued dan huwa punt validu u tajjeb hekk jistgħu jalaboraw. Li qegħdin nitkellmu għaw li l-premessa kienet li għandek 4 million profit għax kuk għal undervalue tija deċizjoni, il-bank kien ikun marra fuq jieħu deċizjoni and that's that. Ġifieri dan huwa li xogħol qegħdin niddiskutu kif jevolvaw daw it-tip ta' kontratti.
Kieku qalu se jiswa xogħol li ħadd binija se biċikament jaqblinna hija ħaġa waħda. Meta qalu se rittu għal 8 se jkun 6. Yes, hekk huma l-affarijiet.
Mela, kelli mistoqsija fuq l-overtime. Jekk wieħed imur page 63, hawnhekk qed nitkellmu fuq il-fjord. Jiġifieri hemmhekk l-ewwel bullet point tal-paragraf qed ngħidu overtime was charged throughout the project, however it was noted that 75% of all overtime, 2 million, was charged between January and November 2007. Ġifieri u mill-graf wieħed jara illi it peaked considerably in the period July-October u għaliex u l-casual labor wkoll. Ġifieri u għaliex speċjalment dal-perjodu ġifieri għax wara ħafna ġifieri different revision dates, kien hemm il-planning revision number 7, Fej suppost kell jitlesta sal-laħar ta' wissu, ġifi għandi ġifi duħaz, you know, stuff, a lot of effort, ġifi all hands on deck biex jiprovaw ġifi l-estu ġifi xoli by that particular point in time. Ġifi un-bat ġifi wara naraw il-overtime ġifi beda jitnaqas. Issa, rigward xeħat ma niftakax min, semmi li fuq il-rework bej il-2% u il-4%. Il-mill-diskussjonijiet li kellna ma diversi nis, kif fimnihom l-affarijiet, meta ġifiri l-affarijiet li ġifiri wieħed irid japprezza li fuq dal-proġett kien hemm ħafna affarijiet ġifiri għaddejjin fl-istess ħin, ġifiri speċjalment ġifiri in the last few months kien hemm ħafna subcontractors ġifiri kulħadd kważi sajn xulxin ġifiri biex jippruvaw il-istu xogħol. U ġifiri kien hemm ġifiri level ta' rework ġifiri li kien ġej. One, because of certain sort of poor quality of work being done. Ġifiri, u għalek, ġifiri, meta ġew fl-aħħar, kien hemm bżonn li jerġa' jsir ċertu tip ta' ġifiri, u pala raġunijiet, ġifiri, il-rework kien much more, ġifiri, hawnhekk qed nitkellem fuq il-fjord project. Issa, kelli mistoqsija wkoll fuq l-industrial actions, page, jekk wieħed imur page 114 tal-report tagħna. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-fjell, jiġifieri hawnhekk jekk wieħed jara fl-ewwel kolonna l-aħħar ġifieri paragraf, qed ngħidu ġifieri li on average kien hemm ċertu perjodi matul il-proġett fej ġifieri productivity sort of would dip, ġifieri kien hemm again, ġifiri dawn huma mhux opinjonijiet, kif rajna ġifiri recorded. Meta ġifiri tħabbret il-privatization, kien hemm ċerta dips ġifiri meta kien hemm il-voluntary retirement scheme, u kien hemm ukoll ġifiri sometime in December niprova nara id-data jekk tieni sekonda. December 2008 kien hemm certain our industrial action u ġifieri skont il-management intilfu xi 21 to 25 days on the project. Ġifieri li, you know, sort of again if you work them out at the sort of 20,000 euro a day, ġifieri potentially for il fjell inħabba l-contract amendment number 5 il completion date kienet 31st January 2009. Fjell maġi fili issa kelli mistoqsija fuq l-auction tal-fjell. Ma nafx, Joe, jew inkompli?
Għandi kruċi point. Ija, għasta t-fibin di dites, ma t-sustanza jadina li fawissu ta' 2007, il-board ġimmarra fu bada jinduna gravita ta' situazzjoni. U għamek t-biddel l-attenzjament tiegħu u ħa kontrol ferm iktar close f'dak li qed jiġri. Frequent meetings, konsulenti ġodda qed jgħidu l-bord biex ikontrollaw s-sitwazzjoni. Waqt hemm deċiżjonijiet kritiċi li kellhom jagħmlu kienet x'għandna nagħmlu bħala tarzna fuq il fjell. L-options kienu trenega fuq il-kontratt u tħallas il-penali kollha li jkollu l-kontratt, jew kellha taħdmu u tirriska titla' iktar billi taħdmu il-penali li tħallas jekk tirrenega. Għad that point kien daħlu żewġ aspetti ġodda mill-bord legal expert to help on maritime law, get a contract and an engineer to advise. U raffi għamlu xogħol, konsidera fuq il-parir tagħhom kien li l-MSC kienet qed tiżed tifferm iktar by reneging on the contract and ignoring the option in terms of the penalties li l-kontratt kienet jimponi milli kieku taħdmu u tispiċċati minn opinjoni ma it was a key judgment at that point li kien ħarbot u taħfu l-paċin eżatti fejn ċabbi dirġuna fejn rapportajni għadina.
Pages.
Page 100. What would be the foreseeable claims li setaw jamlu f'amount? Ġifiri, u hawnhekk skont il-parir li ġifiri taw l-esperti kien hemm penali a foreseeable claim pala worst case scenario of 23 million and a best case scenario of 19 million. Ġifiri, u billi at that point in time kienu qed jaraw ġifiri sort of the potential cost at 28 April kienet at around 13 million. Ġifiri
page 101.
Ġifiri the options kienu x'namlu. Jew niktilfu 13 million at this point in time, jew nkella if we cancel the contract, ġifiri we're looking at a best case scenario of 19 and a worst case scenario of 23 million. Ġifiri that was ġifiri kif fimna l-affarijiet pala proċess it thought process kif it il-deċiżjoni. Ma nafx jekk hemm xi ħalejt barra xi affarijiet.
Semmejtu li ħaristu anke li proġett tal-Iqdam.
Ma tħallniex bil-proġett, kont naf biss bil.
I mean, hemmhekk senior u executive management ħadmu tajjeb flimkien u kellhom riżultati tajbin. Slittu xi punti forsi illi stajna nitalmu minnhom minn dak il-proġett illi ma sarx comparative study.
Ma tħallniex dal-kuntest.
Okay, page 5, għand kom il-min intervist tajdu. Tistaw tajdu li kif sar l-intervist li kif?
In the form of meetings, ġifiri u hawnhekk.
Min tajna miegħu iktar minn darba bħal Chris Bell, but we have had a number of meetings.
Ma sarux ħadd ġewment isfa' din hija inkjesta wara ġie
poġbil.
Ma sarux attaġġament isfa' din hija xi inkjesta fuq responsabilità personali u rakun wissi tieni. Ma kienx hekk tip ta' xogħol. Ix-xogħol kien an accountant li xogħol fu ġara, għidulna ġara. Minn ħareġ dar email x'rajt inti għandha kopja ta' dokument. L-istess mod kif nimxu ma' klijent meta nagħmlu audit.
Però kulħadd one on one kien?
Mhux dejjem, ġieli jkun one on one, ġieli jkun xi wieħed minn istara b'assistent tiegħu u nimmaġina kjuba ġieli kienu iktar minn persuna.
Ma taħsibux illi jista' jkun, per eżempju, jekk kellek grupp ta' tnejn jew tlieta, jista' jkun illi ma qalux dak kollu li kellhom jgħidu minħabba li ma kinux waħedhom?
Issa x'niġġudika dak il-punt I don't come for sick. Għad kellkom impressjoni
li kien hemm tal-informazzjoni li
ħadtu minn individwalment infatti minnata l-nies ta' tajsna sana. Konna nintaqa ma nisindividwalment.
Pero kienem ma kienux individwalment?
Immaġina.
Kas, per eżempju, għal-eżempju tal-procurement manager, per eżempju. Kun li da kellu xie affarijiet li ma setax jajt uddim. Għaddit il-kom minn moħkom? Minn kien għat jammel intervisti?
Għatma għasrit li kena dak it-tip taħsi biex għaddit imna kuħassina xaħġek kuna naġġaw l-morru fil-xol taħfim stiet għanġaw l-morru
għanġaw l-morru l-saqsu l-informazzjoni li taħukom
faħam il-laħħar għanħar parti bil-esplikazzjoni jid tal-li profajna namlu jena nela nizzawi ċif li għu rapporti li imbeds profajna naqalaw mir-rekords anki elektroniċi ta' korporazzjoni kur rekord li għadda faħasentej ta' qabel xo miex bħu materjalu na nizzaw kun istiftjaw miex faħu nilħu rendi kont xġara u s-sibiet taħna fuq xkellu jissiru xkellu naqasijiet
ġibir ma tarawx li dan jistra kien difett fil-metodologija tal-intervisti
biex ikun onest miegħek biex ikun nista' sinċerament nirrispondik irrid inkun naf li hemm xi ħaġa oħra jista' ta' toħroġ mix-xogħol tagħna ma ħarġitx kosta ngħidha. Dak is-sens hekk jirriżulta li kien hemm specifically for me to justify our own work meta ma nafx dak li kapaċi huwa neqis minnu. Ma jidillix, jidilli dan għaw xorra minn jakosta drabi u approach standard li nużaw. Fatt ħarġu ħafna, ħafna sustanza, t-dakli ġarra problemi li kienem.
Per eżempju, riguard il-kontratti ta' subcontractors, il-board of directors kienu informati x'qed jiġru jekk l-ammonti kienux konformi mal-estimate tal-budget tal-proġett. Jekk kienu informati board of directors ħadu xi azzjoni to safeguard the shipyard's interest.
Għalhekk nixtieq nistaqsi il-sabi wkoll mhux tbekki fuq id-dettall għandna partikulara sab inti. Għadarpunt. Għaw domandu n-tinsaqsi tu għasem s-istaddi, il-board approvaħ specifikament l-MSC contract, jow kien il-management li approvaħ.
L-MSC contract
għafu t-tellabu, t-tellabu, t-tellabu,
Il-kontratt tal-MSC qatt ma tela l-board. Diskussjoni fuq il-kontratt l-outsourcing tal-MSC qatt ma tela l-board. Biex jiġi diskuss. Jiġifieri il-board of directors se tgħid ma kinux informati. Ma telax il-board biex jiġi ratifikat id-deċiżjoni biex jikkontrattaw mal-MSC. Ara min iffirmhom il-kontratti? Il-kontratti firmom Chris Bell, CEO, u kien fil-prezenza ta' Graham Cawze.
Kien issemma meta xi approvat il-kontratt li kien hemm se jkun hemm substantial subcontracting. Ġifieri l-punt li kien hemm xogħol jibqa' subcontracted kien issemma mal-bord kien iddelega lil Chris Bell l-awtorità biex ta' kontratti. Jien negozjom il-management.
Xi ħadd mill-executives kien involut jew ħadem forsi fil-passat ma xi wħud mill-subcontractors appuntati?
Biex nikkerita kifek by me domanda qabel AJTA sem lista tal-subcontractors kien hemm kien għati fil-budget u fil-fatt kemm kontrattaw għall-istess xogħlijiet.
Jekk hemm xi executives li kienu involuti xi xogħol fil-passat ma uħud mis-subcontractors jekk ħarġitx jaħdmu direttament involuti.
Ma nafux biex tal.
L-intervisti li għamiltu għamlek maħarġ xejn minn
dan. Laqas li marċ ma kunu saqsejni għad-domanda. Għas nimmaġġi da kunu saqsejna fil jekk beda ma kienux forsi impjegati jew jaħdmu jew assoċjati ma' one of these people fil-passat jew kif tarzna m'għandix esperjenza ma' dawn is-subcontractors bħala tarzna. Id-domanda biex tifhem id-domanda.
L-unika indikazzjoni li għandna però ma nafux it-tip ta' relazzjoni hija li Graham Clouser kien familjari ma' xogħol tal-MSC, però in what sense? Ovvjament Graham Clouser ma stanx intervistat għax ma kienx.
Tgħid il-kelma familjari ma investigajtu biex tfisser familjari.
Through the emails, I mean, tinsix li Graham ma kienx meta ma stanx intervistaw ma kienx hemmhekk. Meta konna qed nagħmlu l-investigation, allura dil-idea ta' li kien familjari bix-xogħol ġiet mill-review ta' documentation li sibna tiegħu.
Ma lakelkom din l-informazzjoni, meta kontu qegħdin tagħmlu għalhekk saqsejti għall-intervisti forsi kienx tagħmel sens illi jkunu one on one f'ċertu każi.
Kija xi ħaġa li kont qed infittex fil-fatt għax ħafna mill-intervisti saru one on one. Definitely mhux one on one. Mhux one on one minn ħatana.
Għabna
ġabi għamna minnaħata għana nkunu iktar minn wieħed.
Le, xista jkun, għet jissemmi inti din il-familjarità, jista jkun li kienem minkellu xie informazzjoni ma li ma kienx kondi għajda u dimħattirħu.
Ma ħassajniex.
Għala kem l-metodologija hija rigorosa tal-ħafna.
Ħafna mill-interviżu, ħafna minn din, jistajna magħhom iktar minn darba waħda.
Nitkellmu.
Jiena nara x'irriżultat tal-konkluri jiġifieri. Fil-minuti tal-board dated 24 February 2006 hemm il-limits illi kull wieħed il-management kellu biex jiffirma commercial contracts. Sa 500,000 Maltese kien hemm Graham Clouser, John Cox u Joe Melly, over 500,000 il-board ta' il-Chris Bell Blanket Authority biex jiffirma fi sabi kumpani. Konferma. Biex ma nasbux il-firma minn arma kellhom.
Autorizzazzjoni.
Autorizzazzjoni.
Di kemm hija
il-board minn dik? Minnis tal-board.
Meta?
24 February 2006.
Il-board li approva l-kuntratt.
Il-board li approva l-kuntratt oriġinali.
Yes, riguard page 36 fe qed titkellmu fuq insufficient legal support. Xi riżultalkom meta investigajtu għal fejn kien hemm insufficient legal support?
Jien naħseb biex ikun onest ma riżultanna xejn fis-sens li aħna kunix hemmhekk biex nisaqsu ma qbeliex niġibdu xi avukat ieħor. Kvetu għandi tannak, kerkom avukat minn kien, kadu l-esperienza u l-risulta ċara għbek li f'opinjoni tana l-avukat li tqabbad seta ma kellux l-esperienza biex xaħara su kuddim u jgħax il-problemi stajjon għalaw kontrat komplikatissimu tammon t-gbaq. Kujina kont dirigent.
Ġibri ma bħistajtu xalfejn kienek dak l-istat ta' fatt l-istemmi ta' min kienet il-negligenza?
No, għana kħet t-tħolsa. Għax t-tħu biex ma kienux it-tens of reference tana. T-tsaqsi domandi u xemel li huma mux mumiex li mumiex
li mumiex. Għana kħet t-skopri li hemm nuqqas. T-investiga għalfejn hemm dak il-nuqqas, le?
Għana l-istop tana kien biex nsibu għak kemm kien xemmu naqsijiet, biex naraqqu xnajdu xkienu. Uħriġ li jom veri eksosi b'naqsijiet, b'naqsijiet kolla. Ma konni xemmek sentin qabel ma ta' tawra f'b'deċizjonijiet it-tihdu, it-tihdu.
Ġifri ma tlaftux spiegazzjoni għalfejn kien hemm persuna mispeċjalizzata, per eżempju, dak il-qasam
tal? No, I don't think we asked. I think l-attenzjament tana ma kienx ma nix jibtux dak ma ġibtu. L-attenzjament tana kien da min ta' kompari, min ta' kompari,
ma kienx kwalifiki. Specialized person, minnum għanna specializzazzjoni f'kull qasam, mhux diffiċli li sib an expert in that field.
No.
So, I mean, it would have irked me to know that they chose, you know,
Għandek deklarazzjoni di terk tas, għalek il-rapportajnija, għal-sted.
Ma mandas di għajt wiz.
Skużi, subjektiv. Kommentat,
li sollevat fil-rapport huwa li fentita ta' din il-komplikazzjoni il-legal advice infittxija ma kienx fl-opinjoni tagħkom adekwata. Daqblu? Il-mistoqsija qed tagħmel l-Onorevoli Dalli hija isma' min kien qed jitlob il-parir legali. Ma ħass li kellu ifittex specialized legal opinion, jew kien fl-opinjoni tiegħu lill-persuna ingaġġata kienet effettivament speċjalista f'dak is-settur.
Għabdu ma' Abdul Ħadd speċifikament, fis-sens, żgħu l-avukat li jaħdem mal-azjenda li.
Mellu esperjenza fuq il-kuntratt ta' xifja jkollha l-kien. Le, għadha għadhem speċjalità.
Skont ir-rapport, skużi. Basta strafatt biex opinjoni li jumu speċjalizzat ta' fil-qasam. Hekk hemm fir-rapport.
C'è te opinioni, fatti. No, non metti di nuovo opinioni subjective, l'opinione tana, sprebe idea, per rapporto.
You're either special or not. Mish
razzabit, no, in l'opinione tana, sprebe idea c'è per rapporto. Awne kuzzaw, l'in-house lawyer, u għetru kommenti li saru, min legal advisors, luk abdu għara biexejnu għom solfu l-problema, mal fiel, kienu tgħidu ċari, anke meta kellimnihom in the course of discussing this report, li kien hemm assid bar fil-kuntratt, ma kien one-sided favur wisq il-klijent. U jitrinna meta ħarsu lura lejn l-entità, sa fejn għandna benefiċċju ta' hindsight, aħna huma morsa ma kellhomx benefiċċju ta' hindsight, għandna benefiċċju of hindsight. Ma jitrinna li għall-kuntratt ta' din l-entità u tal-kodbo dan ir-riski kien ikun tara li għat-tarks, ma kieku mal-ewwel on day one daħlu avukat bi ter esperjenza, għax jisom mumbo risk li kienu diħlin fiħom, kienu l-opinjoni tagħna jiġustifikaw dik l-isfiża. Dik l-isfiża, issa għaliex huma ġudikaw hekk, ma nafx, aħna ma xi nagħmlu magħhom, qed ngħidu għaliex naħsbu li kien hemm bżonn iktar.
Temm trid żulżar, però naħseb huwa anke għal minuti biss. Biex mhux nitfgħu del fuq min żgur li m'għandux jintefa' del. Liġi, term ta' avukat li qabbat wara, jaddi kumment fuq avukati jħor li ma tqabli għax ma nix għadix ma tqabdu l-huma, pero li għaddu kumment fuq avukat illi fl-ħar minn l-ħar kien avukat impiegat regolari ta' tarsna. Kien ilu impiegat ta' tarsna, kien involut fuq kuntratti oħra ta' tarsna, issa forse ma kellux l-esperienza li ħadd ieħor, kellu avukati ieħor, ma nasibx li waqfer li għaddu kummenti minn avukat fuq avukati ieħor jisiru jisom. Komandamenti, da bizzemajt. Pero zgur almenu t-konferma da, l-avukat li jt-referu għalli huwa avukat li kien impiegat l-uffiċċju legali ta' tarsna, li kien ilu impiegat, ma ġiex impiegat ġifri biex jagħmel dal-kuntratt, użaw l-esperjenza li kellu kulħadd kien jaħ minnu. Punto.
Biex
jon rekord ejja, nħeddiġkom nifukaw
fuq il-rapport. Mu qed jintefa' del fuq ħadd. Inti jista' jkollok avukat li hu general practitioner u jista' jkollok avukat li speċjalizza f'settur. Issa aħna qegħdin ngħidu hawnhekk illi f'dan il-każ seta' kien ikun aħjar kieku kien xi ħadd speċjalizzat. X'dal qegħdin nitfgħu daqshekk kulħadd jaf. Dak ħadd tobba għandek GP u għandek speċjalista u għandek konsulent. Issa avukat għandek li jitkellem fuq kollox u għandek oħrajn li qegħdin focus u speċjalizzati fuq erja wieħed. U l-argument
jekk tippermetti li mhuwiex general practitioner dal-avukat. Dan huwa impjegat ma' tarsna. Ma jistax ikun general practitioner impjegat ma' tarsna.
Ma naħseb li qegħdin niddevjaw. L-issue naħseb illi ġiet iċċarata fir-rapport kien il-legal advice. Infittxija skont l-opinjoni tal-awdituri ma kienx adekwata. Għalli ma jtlux fil- jiddew issemmew persuni anke li ma jkunux
persuni.
Ħaġa li ma tollerawix hawn. Il-persuna ma tinteressa.
Jekk ngħidu li mhux avukat.
Leżu toħob paċenza.
Għal dan il-ġob ma kienx taħjeb.
Issa dik hija joħroġ ukoll mir-rapport li forsi seta' kien hemm. Adekwata. Għalla nspiċċaw neħdu fuq il-persuni, persuni ma jkunux preżenti u dik mhux ittollera hawnhekk dan il-kumitat ta' għaxa kun minnu niċċeri ħjien. Iktar mistoqsijiet hemm.
L-onorevoli ma nixtiequx li nixtu li ċkenter fuq l-individu xwa.
Għattu
kien tentazzjoni, naħseb taħat. Taħat. L-unika ħaġa li qed ngħidu hija li għall-entità ta' kuntratt għandha miktar.
Għan
daħħal fuq sebab kottijaj, għan daħħal ieħor, u niċċekkja xi dwija ċekkja xi dwija ieħor. Qabel ma flimkien.
Sorza, bil-rapport huwa ċar, you're expressing an opinion fuq il-komplessità tal-kontrat. L-onorevoli San.
Jek, tippermetti li sur President, nixtieq nibqa' ftit fuq l-idea li kelli oriġinalija li naqsam il-mistoqsijiet żewġ aspetti. L-aspett ta' qabel taqtel u għal-kontrat, ġifiri meta firmaw, sakemm firmaw il-kontrat, il-pre-hoc, u bad naslu għal-post hoc wara, biex inkella nħawdu fażi ma' oħra. U dak li għandi x'aqsam mal-pre-hoc x'ġara qabel daħal il-kontrat, naħseb u relevanti wkoll daw li t-triet qatt komka għaddejturna. Jiena qed nifhem, ħa nerġa' nivverbalizza issa, illi effettivament intom ġejt ikkuntattjati minn Graham Bell. Graham Bell. Chris Bell. Fisem il-Tarzna, fisem il-Konsil tat-Tarzna. Min qed innota li huwa ħaġa interessanti ħafna bejn l-ewwel verżjoni tagħkom u t-tieni verżjoni tagħkom. Jiġifieri illi hawn paragraf li jidher fl-ewwel ittra. Illi ġie eliminat mit-tieni ittra. Ħalli nkunu preċiżi, nkunu nafu min u involut daw l-affarijiet, min ħad deċiżjonijiet, min qed iwassilkom il-messaġġi. Jekk inħarsu lejn l-ewwel verżjoni tal-ittra, jiġifieri l-ittra ta' illi intom bħattu bid-data ta' Jannar, tajjeb, hemm paragraf 5, se naqraħ biex ikun verbalizzat. From the initial meeting we held with Mr. Bell, illi huwa l-meeting kruċjali, we understand that the bulk of the work surrounding the outsourcing contractor selection and eventual contract award to MSC Europe was undertaken by Mr. Graham Kozer, a former employee of Malta Shipyards, and Mr. John Cox, the current project manager. Malta Shipyards' internal legal counselor at that time, MS Victoria Jules, was also involved in the process. We understand that this was the first time that Malta Shipyards entered into outsourcing context of this nature and size, which entailed more effort during the procurement, contract evaluation, and negotiation stages than is usually the case for other Malta Shipyard purchases. Dina, fil-finally, letter ta'kom, ta' Ken Table, has been eliminated. Forse, ti stavo spiegando, non è stato eliminato.
Basic, kien hemm ċertu sezzjonijiet minna li ġew rewarded fejn bej ittra oħra jkun hemm ċertu fine-tuning. In the new letter, paragraph 5, hemm ċertu paragraph 4, sorry. Wise li m'hemmx forsi daqs hekk dettall, però hija rewarded dik il-paragrafu u tispjega again is-size ta' dawn il-kontratti li saru mal-MSC back to back mal-kontratti tal-FHT u koll illi il-selection u anka il-negozjati saru primarjament minn Graham Kozer u John Cox li mbatħa over il-proġett wara Graham Kozer.
I beg to differ. Fl-ewwel verżjoni tal-ittra, paragraf 5, you're talking about definite stuff. Qed dettalji definiti. Dawk id-dettalji ġew eliminati mit-tieni ittra, m'għandux jaqsam ma li qed tgħid rispett kollu. Li għandna hawnhekk huwa xi ħaġa li qed tidher f'paragraf 5 li ġiet tkun komunikata li jkun minn Mr. Graham Bell. In the second letter has been eliminated. Hemm xi raġuni wara għadi. This is a very definite detail. Edha hemm paragraf 5 it-taħħid mitin il-letter.
Mhux kompletament.
Mhux kompletament, imma dettalji li huma definittivi taħħid.
Bħal dettalji bħal
From the initial dispute legal advisor, for example.
Eh, l-ismi tal-legal advisor.
Le.
Għax l-ismijiet ta' Graham Kauser u John Cox irrepetejjhom.
Jekk ħares li paragraf 5 għal paragraf 5, it has been eliminated.
No, but 5.
Le, 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 mhux 5 għal 5, 5 għal 4.
Le, le, u paċenzja bija. L-outsourcing ma jitkellimx aktar, titkellmu biss fuq l-MSU. L-outsourcing għara ma jsemmewx.
MSC was the only topic of our investigation today in our world. If you look again, it's for MSC. It was the only topic that they never exercised. Stand there, it's for MSC.
But one night,
but no sad. She called me a comment. Man, I'm sure that man, that the meeting that you will score, concrete good team. So if I declare, I'm not say it. Investigate it together. Mux poġi għal l-ewwel, forsi ma dagnu ma tibda diskors li jsir qed tibbadraft il-klijent jgħidlek lebek forsi fibra ħażin, dak ma naqbilx ma ħaj hekk u hekk, aħna kun imma nawwur rigward jgħinija. Aħna kun ma tramlu niftehmu para background x'hemm xogħol li jsir. Investigation saret wara, rapport hemm xi rapport. Tara background u l-meeting wieħed għax fas bulli hemm xogħol li
jsir. Ma lejt inkuntat suża huwa da, illi basically kuntatt li kellkom intom kien ma' Chris Bell.
Mhux biss għax hekk
imma l-bajt. U li qed nara wkoll jien huwa li you have been formatted in din mod kif tiġu ħarsu lejn kontratt. Lejn jew kontratt se nitkellem. Tajjeb, fis-sens illi minnu fih the framework has been set by just one person.
Ma tkun dal-bord?
Toħroġ minn dal-qed. Minn dal-qed tikbu dawn it-tri, jien risulta ċar. Illi you got your instruction from just one person.
No.
Li issa hu paċenzja bija, you must be an experienced negotiator. Meta tmorru għall-kuntratt li taqma' persuna waħda stolt intom. A consulting assignment like that?
Il-kuntest tal-assignment ma rajna xej regolari.
Intom intomx l-awdituri ta' tars, no? L-awdituri ta' tars ma kellimtu għal jista' jkun?
Le.
Sorry?
U ilu ma sepan siru accounts u smajn aħna ma snafu taħar saru laħar.
Ah, that's not the point. Is it the task ma diġu għodit l-accounts, uġek? Ma diġu għodit l-accounts?
Maġinu li għandu għodituri ma nafx, mux kontest.
Sant
l-accounts. Ja, bil-rispet kollu. Pa inti, minister dal gverna għone, kiena għet nitkellem ma għana consultants palissa, tkellem għana kjusbok. Iġviri ma l-auditori ta' tarsta ma tkellimtux.
Le.
U għandkom informazzjoni kemm ilhom ma jsiru audit accounts ta' tarsna?
Għandi l-impressjoni li għandi minn diskussjoni li kellna mal-financial controller li għadhom ma sarux l-accounts tal-mod ta' xipjat għax għadhom qed jagħmlu.
Ilhom erba' snin ħames snin ma jsiru.
Għax għadhom ma sarux l-opening entries.
Issa ħuddu paċenzja bija allura. Basically jiena korpus ventis tiegħi issa tajjeb, jiena rajt l-assignment dominat minn persuna waħda. You were talking to one guy. He said, le, pala terms of reference, għetnajt, sta mux ċamiltu għara. Pala terms of reference. Pala terms of reference. Meta taqra il-letters of engagement għawnek, it had been said by one person. Mil-bidu net.
Għadha punt importantissimu, għadha xieħ l-għura jtkemmu ċarfu, unżibu. L-ewel meeting li kanna kien meeting fejn il-CEO għax għadu l-board, għadna għadna kem kifna flus fu subkontrakta li fadda. Unxtuq namlu kesta, investigatori ġara skont jara xux jistaw namlu fuqu. U għamilna a letter for a relatively small exercise, very small exercise, li għalinna u xnu ma tawsa reference.
Skużari, li ma tawsa reference?
Ta' ġenwiri. Ġara kem xin t-kelmu fuq l-assignment jisbicċa.
Of course.
T-kelmu fuq a tiny part of this report. Għaxa ekbeda xol. batna proposta, proposta bo batni iċlilu, batni għarri l-bord. Ustedejna skajmu l-bord batalina, u kena diskussjonijiet ma' l-bord, u l-bord xtaqjuhu kontroll, anke niftakar il-paroli, kan nitlaqa ma' ċerben, anke diskonversazzjoni l-barra minn hemmhekk, fejn isma' one of the points we want to do is li nieħdu kontroll aħna para bord ta' din investigation. Mhux tintaqgħu, mhux titkellmu su CEO diriġikom. Eżattament il-punt li qed tgħid inti biex ikun atta kollox. Minn hemmhekk din investigation li at this point kien exercise sejħlu hekk para daqs kibek għal exercise ferm ferm ikbar u ġie inkorporat intu subsequent investment met kien jisu kemna l-bira sa kabru xoltakom, ħarsu li l-fjord kollu. U ta' spiċċa dak ir-rapport kif kważi jinvesti fjell, ibqgħu dejjin ibqgħu ħarsu li l-kollu. Xu għedha point onwards ir-reporting tagħna, draft reports tagħna, diskussjonijiet, instructions, direttament dejjem il-bord. Għandhom the very strong leadership il-bord, as well li jkunu ċerti li jiru magħhom biss qed pra istruzzjonijiet minn għandhom biss qed jiġu. Għadu kien hemm anzi ċerta enfasi fuq dal-bord, mingħajr tal-bord biex ikunu ċerti fuqu. Inkella.
Imma ħu paċent, you're losing me again. Ġifieri qed tgħid, bej l-ewwel rapport, l-ewwel trattakom u t-tieni trattakom ix-xogħol żdied, l-assignment żdied?
Le, bejn din it-tra u l it-tra ta' 15 ta' ġenwri.
Bejn it-tra ta' April ta' ġenwri u l-ittra ta' April.
Ix-xogħol żdied enormous li Dr. Sant. Ilbiera waħda mid-domanda kienet li saqsejtuna għaliex dan ix-xogħol kif żvolġa x-xogħol. Aħna li ġiena qabdin mit-tarsna biex nagħmlu rapport fuq aspett żgħir ħafna ta' dan rapport kollu, dan rapport kollu a few pages. X'kien ċara fuq is-subcontractor MSC. Ma ta' ħilxilna dak id-draft report din nitkellmu fuq il-findings tagħna qed jaraw li problemi qed jikbru qalu ħudu paċenzja if għaddejjin u nixtuqu rapport ħarsu lejn il-fjord kollu. Fjord kollu kont tal-fapur kollu ba ferm akbar problemi ferm akbar minn daw il-terms of reference li bdejt. Ħadd nixta proposi ieħor, bad nieħi l-bodu bod aċċettah for a much bigger project.
Allora jien niżdiera b'rispett kollu.
Ma bilbira f'għajdija b'rispett
kollu. Ma wrid niskontajtuna l-proposals l-oħra.
Mistanċi bla
bilbira. Jien għandu ħaġinajt li se jkun attemp fil-iskola ta'.
No,
mhux li tal-bidu. Għax li qed tgħidli inti waħda mill-affarijiet li qatt tara għamlu bħal ċordu l-fjel daw, fil-li kienu qed jikkwotaw 11,000. Fil-li bdew jikkwotaw 9,000 għall-gowl tagħhom.
No, no.
This
is no. In
jekk hemm terms of reference oħra, naħseb li need to know them as well. Ġifieri, mhumiex dawbis it-terms of reference. Ma allura x'tajt tkun dawbis, skuża.
Skuża, kbira, kbira konna hawnhekk. Id-domanda kienet speċifika. Mikbar rispett lejkom kif jumni aħna. Is għaliex kien hemm dew minn jandar għal Marzu. Tista turini l-ewwel draft u l-aħħar draft u l-aħħar draft kif spiċċaw bejn dak ix-xahar u x-xahar ta' wara. U jiena fimta kienet domanda relevanti li qed issaqsi, kif fimta jiena forsi hemm każin, kienet kif jiena minn flok nistaqsi, forsi presunzjoni minn ħadd tiegħi isma' x'inhuma ċerta ruħi li mhux dejna terms of reference spiċċaw mawġinek. Għasja d-daktek il-bira li f-nu m-mogħati għaj ma kien nibda t-ibdi f-terms of reference u l-lum ċibtit li biex turik li bejn ta' kid-delej ta' jannar u marzu ta' matu għali jinnar bord.
Jina fint meta tajt nadaw li t-li, we're talking about the terms of reference. Ta' dan
rabbi. Ma' mumiex, no, mumiex.
Ma' l-għu ta' jinnna minn għabed skupita.
Il-bira spettajna, ma' t-tajt ta' skolla.
Li daw il-karti li tajt nadaw li. Mumiex il-terms of reference ta' dan rapporto. Imbalt biex nu tal-bidu.
Scusa, this is what you asked me to
get. Iba, ma, anki għal-kirjanza li tajdilna daw huwa what we did at the start. Jina minn għalija, meta qed nitkellmu fuq dak għal il-Prim Ministru l-investigazzjoni qed issir, u hekk kiteb il-Prim Ministru. Poġġejta fuq il-Mejda tal-Kamra jien, ittra fuq l-investigazzjoni biex investigaw il-fjur bil-fjej. Mhux hekk kienet. Dak ir-rigward. Issa qed jirriżulta li effettivament dan il-poġġejt fuq il-Mejda llum huwa biss parti mill-assignment li kellu.
Dak kien l-assignment li bdejna bih u d-domanda l-bira kienet fuq id-delej bejja naru marzu xara terms of reference.
Riferibli għall-assignment li bih spiċċa dan id-dokument. Meta qed jirriżulta li effettivament meta l-Prim Ministru kien qiegħed jibgħat dik-litra l-Workers Union, ma kienx qed jitkellem fuq il-fjord u l-fjell, kien qed jirid jitkellem biss fuq sub-contract li ngħata għax hekk tiġi tirriżulta sagura. Initially, meta l-ġewwa Workers Union kitbu lill-Prim Ministru biex jinvestiga x'inhu għaddej fuq il-fjord, il-Prim Ministru qalhom qed jinvestigaw diġà. Ma mhux veru, għax kulma qed jinvestiga kien is-subcontract tal-MSA. Qed diventa ħiebju qed tifhem għażin.
At that point, when they investigate, it's a contract with MSF.
But I'm not sure. Sir President, we are being misled. Jiena kellu l-impressjoni illi dan il-rapport li għandna qudinna kien triggered minn talba tal-Prim Ministru biex issir investigazzjoni dak li qed jiġri fil-fjord u l-fjord. Issa qed niġi qed jintqallilha li kull ma kien qed jintqal hemmhekk hija sempliċiment is-subcontract tal-MSA illi mbagħad eventually ġie expanded later.
Jena b'rispett kollu. Dottor Santi, bieraħ spjegajna dak punt pass-pass u l-ewwel ħaġa li tajdu fit-tratana. In accordance with the Letters of Engagement, dated 10th April and 18th May, and your instructions on the 8th October. Dana, I'm a lower minia chara, I give you a report.
Flower
patching. Kind of flower. Domanda vera kienet fuq dik id-delej ta' xarejn bejn l-ewwel meeting u l-ittra u x'kapaċi
tifsir.
Għatma
sakajna naħdu biex kemm mod. Prim Ministru, x'in kellha nkun qed xulxin. L-ittra tal-Prim Ministru kienet ċara. Qed jiġi investigat il-kuntratt tal-fjord. Jekk għandi żball, ngħid għandi żball il-problema. Żammej. Xena għamilha li water under the bridge kif ħażin. Poġenja formejta l-bira.
Dr. Sant, jina b'rispettu l-Commercial Respondi, dak li għamil naħna. Dak li għamil naħna
kien. Ma li għamil tun tom il-lumu għalli poġġejtu din l-ittra, daw l-ittra fuq l-medra l-kamra, fuq dak jen il-kellem jien, mux fuq xaħġa ħana. Mix ċinni forma.
Għana għara di l-ittra, jow insomma. Għara għara
għara. Nere għandi għaw, nireferi l-surżan għall-ittra di għak ta' 2008 dwar il-kondizjoni u l-esekuzzjoni tal-proġett ferma għan fjord mit-tarsta ta' Malta, kwekli. Biex ċinni forma, kramme xurilu, Diċembru 2007, il-Ministru responsabli diġan karika l-PWC sabiex jagħmlu investigazzjoni kollha meħtieġa. Kollha meħtieġa referibbli għal kondizzjoni fl-eżekuzzjoni tal-proġett fil-Mansi. Skużi?
Aħra data tal-ġisra.
Iva, Mejju 2008.
Iva, Mejju 2008. Iva, wara t-tendo, referenzi kienu ħarġu. Ten, April 19, Mej, kienu ħarġu t-tendo referenzi.
Għantin t-mejn, ċtab flot użmur.
Bir rispet kollu, bir rispet kollu. Dan li podġejna
u li. Ej, għan, miktuba u rapport.
Doktor, għan rappresant għet t-mess li dija.
Doktor, sa, provajna nit uħad, rispet kollu. Bilaħ minn jaċara.
Li kienem. Li jen instruction zoħra, għan tek
provajna. Għan kolla
inċibu. Ma dawn isma podġejtu għom xallu.
Għax mi saqsejtu nix għal jom.
Ma jkit għak nixu għal kontrat, għed nitkelmu.
Bilaħ, bir rispet kollu, ma saqsejt nix ġibbu l-terms of reference kod dekuċi dal kontrat, ġibbu li l-terms of reference li kontu t-kelmu fuqom bej jannar u mazzu, xiex ti għala differenza kien bej nieto.
Iġibiri, dawn il-tajna l-sursa, ma jtefinixu tal kontrat, le?
No, definixu parti zaħira minn dal kontrat. Ġibbu li k-proposti kolla manda xejn, xlab, għan s-kelli minna t-tenju għom id-dati.
Għabel manda r-għabel proposti su prezident, ti bħadix mis-sorsi ta' t-reġistati, dispeċi. Le, ma
nistgħu le, ħu paċenzja, dan konna skedajna żewġ meetings għalli. Il-fatt li skedajna ma setna naħdmu bil-giljottina nkunu ċar. Issa, le, mhux bil-giljottina, aħna skedajna żewġ laqat dejjem hekk kienet il-prassi li ħadem dal-kumitat biex neżawru xi suġġett. Issa effettivament is-suġġett fl-esposizzjoni li ħarġet minn hawnhekk hemm iktar affarijiet xiridu jiġu spjegati. Ħalli klerjaw dan il-punt, ħalli tkun ċara. Illum ħalli tqosak min jew naġġornaw illum, ħanaġġornaw illum. Illi l-ittra li qed jirreferi għaliha Dr. Sant mura l 20 ta' Mejju 2008. Mela għek għedin nifmu li jemmu kol terms of reference oħra li kompli jżidu ma dawn li trili għandkom għawnek. Kien nitlokkom biex qabel issa l-aġġornament li jmissin ħafru l-komitat. Għawek għawek.
Għawek 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 għawek
Għawek għaw litri ta' 15 ta' jannar 2008, 10 ta' april 2008 u litra tal-20 ta' meju 2008. Jider li...
Litra tal-20 ta' meju għaxħat samman.
Eħe, jina daw li ġewin ta' kollat il-lum.
Limu ma' litri ta' Pricewaterhouse.
Ta' Pricewaterhouse u ma' tal-10 ta' april, ta' 15 ta' jannar u l-10 ta' april. Umbat hemm ukoll litra li ġew intavolati tal-Prim Ministru.
Issa,
issa. Imma li qed il-punt kollu kollu għal kien li dawk hemm xi jitri oħrajn li wessaw it-temps of reference tagħkom jekk jgħidux ibatum lis-segretarja qabel in the next meetings ħajkunu ċirkulati lil-kulħadd.
Tinsaqsi klienti hemm m'għandix dubju tu li jifa kif qabel jifa.
U allura tal-lejla hija.
Niġu kwotati. PricewaterhouseCoopers, all right, qed jgħidu, page 1, first paragraph tar-rapport tagħhom. In terms of reference, in accordance with our letters of engagement dated 10th April 2008 and 19th May 2008. Okay? First paragraph, 2000. First paragraph of the report. Litra tal Prim Ministru, Ligger Workers Union, 20th May 2008. U għalek għalilom illi għandhom diġa PricewaterhouseCoopers in terms of engagement. Għax kienu ħarġu fit 10th April u 19th May.
10th April ed hawnhekk.
Eżattament. Però biex ikunu ċar, biex ma nikkwotaw il-Prim Ministru u żgwida xi ħadd.
U għandna it-tra ta' 10th April ed hawnhekk, ta' 19th May mhix ed hawnhekk li tittieġi intavolata. U ta' 6th October u ta' 6th October oktober. Ċifieri tridu tintavola għandna dawk. Ibatuhom lill-segretarja qabel lill-aqalim isħal inkun nistgħu nikkomunikaw.
Tal-19th May huwa set out bħala summary tiegħu pages 2 and 3 ta' report.
Sur Muskat. Ibgħat. Ibgħat. Lele. Dal-kumitat huwa pubbliku, allura d-dokumenti tiegħu pubbliċi kienu. Il-kumitat huwa aġġornat il-dati tal-meetings li jmiss ikunu komunikati iktar qudiem.